Tak já myslím, že to si zaslouží opravdu ještě jeden pořádný potlesk. Protože upřímně, kolik znáte manželství, které jsou spolu 55 let, že jo? A možná v vašem okolí takové máte, zrovna rodiče třeba nebo někoho příbuzného. A je to úžasná věc, protože když vydržíte spolu dostatečně dlouho, tak se můžete dostat do úplně jiného levelu, do úplně jiné úrovně manželství, než o které se vám zdá, když se na začátku vezmete. Na neštěstí to příliš mnoho lidí vzdává příliš brzo. A o tom budeme mluvit trochu příští týden, ale je to úžasný příběh slyšet, že člověk může najít způsob, jak spolu žít po tolika letech a jak jste mohli vidět, tak pořád mezi něma je nějaký dobrý star, jiskří to, pořád jsou nějaké věci, které si potřebují vyřídit a říct. A pořád řeší politiku. Seznámili se kvůli politickému protestu a pořád řeší politiku. Po 55 letech, jestli si myslíte, že za 50 let bude úplně jiná politika, vždycky bude co řešit. Takže to je úžasná věc. A my pokračujeme dneska z druhou části letošního Family Festu, který jsme letos nazvali Manželství nemusí být ponorka. Nazvali jsme to proto, že tohle je přesně to, jak mnozí lidé vnímají svoje manželství. Vnímají to jako ponorku, ve které už nemůžou volně dýchat, nemají svobodu, jsou někde uzavření. A my jsme si minulý týden řekli, že to samotné uzavření není vlastně negativní věc. Že to samotné uzavření je v jádru pozitivní věc, která nám pomůže vypěstovat to manželství určitou dynamiku přilnutí, která nám pomůže vydržet spolu celý život a vypěstovat manželství, které stojí opravdu za to. Říkali jsme si, že to je zvláštní dynamika, že manželství je natolik mnohovrstevný vztah, který nemá obdobu v žádném jiném vztahu, v přirozené rodině mezi sourozenci nebo rodiči a dětmi. Nemá to obdobu mezi přáteli, nemá to obdobu mezi spolupracovníky, nemá to obdobu prakticky v žádné jiné situaci, kterou zažíváme v našich vztazích ve svém životě. Manželství je natolik jedinečný vztah, protože má tolik různých vrstev, že se na něho nedá pořádně připravit dopředu, ale dá se pouze zažít a zakusit a budovat, když už v něm jsme. Což trošku nás některé děsí. Na druhou stranu my hledáme někdy takové únikové cesty, jak se tomu vyhnout a říkáme si, já se připravím na manželství tím, že budu s někým žít na hromádce před svatbou, ale statistiky nám ukazují, že naopak tím zmenšujeme svoji pravděpodobnost, že se nám manželství podaří. Lidé, kteří spolu žijí s někým na hromádce před svatbou, se jim většinou manželství nepodaří, pokud se vůbec ožení nebo vdají. Je to statistický jev, že je to ve skutečnosti na překážku, ne na pomoc. A tak někteří vymysleli jiný způsob, a to je, že žijou s někým jiným a trénují manželství s někým a pak si vezmou někoho jiného. Problém v tom je, že když žijete s někým a vytvoříte si s ním intimní, hluboký vztah, kde existuje ten prostor přilnutí mezi manželem a manželkou, tak když si pak odtrhnete a vezmete někoho jiného, tak začínáte znovu na novo a navíc jste trošku poškozeni tím odtržením od toho předchozího vztahu. Takže to není moc zrovna pomoc a proto znovu statisticky lidé, kteří jdou ze vztahu do vztahu, tak jim to manželství rozhodně nepomáhá, spíš ubližuje a musí nějakým způsobem ukončit tu svoji minulost něčím, o čem budeme mluvit příští týden. To je důležitá věc, ale nedá se to natrénovat dopředu. Manželství je ale natolik jedinečný vztah, že samotné uzavření do ponorky není negativní. Důležité je, kde naše ponorka pluje, v jakých vodách. Pokud pluje v otravených vodách, žlutých vodách, které jsou úplně otrávené, tak máme pocit, že tam nemůžeme dýchat, že je to pro nás strašně těžké, je to zakalené prostředí. Ale manželství může být také ponorka lásky, kde ti dva spolu jsou rádi, celý život, kde spolu jsou rádi celý svůj život. A to je, proč o tom mluvíme, protože celý Family Fest děláme z jednoho konkrétního důvodu a děláme to už 11 let. Děláme to proto, že věříme, že dokonalá nebo skvělá manželství nepadají z nebe, ale že je můžeme vypěstovat, když budeme do svého života uvádět, zapracovávat některé důležité hodnoty, na kterých naše manželství musí stát. A každý rok mi říkají lidé po Family Festu, škoda, že jsem ty věci neslyšel, když jsem byl mladší, když jsem se tenkrát ženil, nebo tenkrát vdával, nebo tenkrát jsem začal s někým žít. Každý rok mi to někdo řekne. Už letos mi to po první přednášce několik lidí řeklo. Každý rok to někdo říká. A ten důvod je, že my si říkáme, škoda, že ty informace jsme neměli. A my vám ty informace říkáme, protože chceme, abyste je mohli zapracovat do svého života. A dokonce, i když si myslíš, že už pro tebe je pozdě, tak stále je čas obrátit svoji ponorku do jiných vod a vypěstovat prostředí, které bude stát za to. Minulý týden jsme si ukázali tyhle tři obrázky, které teď uvidíte za mnou, a říkali jsme si, že tohle je taková trochu jako na vysvětlení ilustrace, která vysvětluje tu dynamiku manželství. Říkali jsme si, že ten první obrázek mluví o tom, že mezi mužem a ženou vzniká jistá dynamika v manželství, která se nedá nacvičit dopředu, ale je to takový svatý prostor. Je to svatý prostor, který způsobuje, že, jak říká Bible, na jednom místě ti dva opustí svoje rodiče a přilnou k sobě. Takže to kolečko je prostor přilnutí, který si můžete představit jako lepidlo. Když vezmete dva papíry a natřete je lepidlem, přilepíte k sobě, tak je to určitý prostor, který způsobí, že ti dva se stanou jedním tělem. A to je takový výraz, který je také v Biblii. A když říkáme jedním tělem, tak tím nemyslíme pouze sexuální jednotu. A samozřejmě být jedním tělem obsahuje také sex, ale všichni přece vidíme, že manželé mají pořád dvě hlavy a čtyři ruce a čtyři nohy. Nejsou to jedno tělo. Ale existuje splynutí také v duši, splynutí také v jejich vnitřním nastavení, v jejich srdcích, v jejich myslí, které způsobí, že se ty osobnosti natolik prolnou, že skutečně pokud manželství funguje, jak má, vytvoří prostor k přilnutí, kde ti dva, byť mají různé situace v životě, různé konflikty, které řeší, různé nezhody, ke kterým dojdou. A každý, mimochodem, každé manželství má nezhody a každé manželství má konflikty. Pokud si náhodou myslíte, že pokud si tady někdo jako svobodný a říkáš si, já to dokážu, že si najdu někoho, kdo bude tak dokonalý, nebo tak dokonalá, že se spolu nebudeme nikdy hádat, tak bych ti chtěl říct, že mám jednoho známého, který přesně s tímhle postojem šel do vztahu, našel si skutečně přítelkyni a jejich první hádka, kterou měli, bylo na téma, jestli se budou v budoucnu někdy hádat. On zastával, že to není nutné, ona řekla, že to je nutné, tak se o tom pohádali. Tím si jednou provždy vyřešili tuhletu otázku, jestli se budou někdy hádat. Každé manželství má tyhlety situace, každé manželství má tyhlety momenty, ale hádky, konflikty, nezhody nejsou problém. Problém je, co s tím děláme. Problém je, jaký vztah máme spolu. Jak doopravdy dokážeme vypěstovat to, co Bible nazývá být jedním tělem. Jak můžeme obrátit ponorku do jiných vod, aby ponorka únavy ze sebe se stala skutečně ponorkou lásky. A takže jsem minulý týden řekl, že dneska si řekneme, kde můžeme začít naši strategii. Protože jsme si řekli, co když někteří z nás si říkají, no fajn, jako já bych chtěl být v tomhletom vztahu, chtěl bych mít tenhletem vztah, ale ten vztah se proměňuje dynamicky a cokoliv do toho vztahu vložíme, tak se zvětšuje a nevím, jestli teď jsme zrovna v situaci, kdy tam můžeme něco vložit a jak můžeme vůbec obrátit tu ponorku do dobrých vod. A říkali jsme si, že si dneska řekneme, kde můžeme a musíme začít, pokud chceme vypěstovat našeho manželství skutečné prostředí, kde spolu jsme rádi celý život. A já bych řekl, že naše strategie musí začít u toho, že si jasně definujeme, co je vlastně láska. U toho to musí začít. Protože láska, a myslím, že všichni se zhodneme, máme tady videa se srdíčkama, máme tady prostě všechno, mluvíme o lásce, Family Fest je o lásce. Ale láska je jeden z nejméně pochopených pojmů vůbec. Když se zeptáte spoustu lidí, co je vlastně láska, dostanete spoustu odpovědí. Já jsem si dneska ráno jenom z legrace do Google zadal, kolik mi vyleze a za jak rychle konkrétních stránek na téma láska. Tak v angličtině to bylo docela dramatické. V češtině to bylo lepší. V češtině se mi odevřelo 20 milionů 900 tisíc stránek za 0,26 sekund. Na téma lásky. Google je dobrý, že jo? V angličtině to bylo lepší, musím říct. V angličtině to byly 3 miliardy 800 milionů stránek za 0,32 sekund. To je hrozně moc definic. Hrozně moc různých pohledů na lásku, článku na lásku. Láska je něco, co slyšíme všude. Zpívá se o tom, točí se o tom filmy, všichni víme, že potřebujeme lásku. All you need is love. Všichni potřebujeme lásku. Problém je, že ne vždycky se shodneme na definici, co vlastně láska je a co vlastně láska není. Většina z nás, protože dělám někdy poradenství předmanželské, manželské a různé další, tak se bavím někdy s lidma a slyším, co mi říkají, většina z nás podvědomně nebo vědomně si myslí, že láska je pocit. Že láska je určitý hřejivý pocit, který máme vůči někomu dalšímu. Může to být zamilovanost, může to být určité chvění, které cítíme vůči někomu dalšímu, může to být pocit toho, že jsem pocit takového hřejivého domova, může to být ten pocit, že někoho miluju a jsem s ním spojený, ale často je to pocit, který ve své podstatě je vždycky pozitivní. Tohle si představuje většina z nás lásku. Někdy podvědomě. Říkáme jinou definici slovy, ale když se pak bavíme o různých konfliktech, tahle ta definice vystane na povrch, vypluje na povrch, protože je to definice, která nás těší být s někým spojený emocionálně pozitivně. Oproti tomu, když nám řekne někdo něco negativního, tak máme pocit, že nás nemá rád. Když nám řekne něco někdo s nějakým tónem, nebo nám řekne něco, co nechceme slyšet, tak my často používáme frázi nemám z toho, nebo nemám z tebe dobrý pocit. Použili jste to někdy? Když někdo vám něco řekl, vám se to nelíbilo, a vy jste řekli, já z toho vůbec nemám dobrý pocit z toho, co mi říkáš. Tím jste vlastně řekli, že pro vás skutečně ten pocit je důležitý. A pro mnoho z nás, byť se bráníme tomu na vědomé rovině, podvědomně to je to, k čemu se uchylujeme. Myslíme si, že láska musí znamenat, nebo musí přinést v tom konečném důsledku pozitivní pocit. Ale je to skutečně tak? Je skutečně výsledkem láskyplného vztahu vždycky pozitivní pocit? Je skutečně tak, že když někdy mluvíte lásku v lásce, že to musí být pozitivní? Zkuste si představit takovou modovou situaci. Zkuste si představit, že máte dům se zahradou u silnice a máte malou dceru, která si hraje venku na zahradě. A já jsem vyrostl v domě, který měl zahradu a byl u silnice, takže pro mě to lehká představa. Pokud bydlíte, jako já dneska budím nahoře v nějakém paneláku, tak si to zkuste akorát vizualizovat. Máte prostě dům, je to krásná představa, se zahradou a před tou zahradou jezdí prostě auta, je tam rušná silnice. Máte malou dceru, která si hraje na té zahradě a vy se na ní koukáte, jak si háže s míčem a míč ji přepadne přes pod a ona běží za míčem, protože je malá a nemá rozum na to, aby přemýšlela, že tam jezdí auta, běží za míčem. Co uděláte v té chvíli jako dobrý rodič? Řeknete, miláčku, dceruško, prosím tě, nechod na tu silnici, protože tam jezdí autička, která tě zajedou. Budeš mluvit měkce, aby si mluvil pravdu v lásce? Budeš mluvit měkkým tónem, aby si náhodou nepoškodil její self-esteem, její sebeúctu a neudělali nějaké životní trauma? Ne, když uvidíš, že běží za míčem do silnice, kde jezdí kamiony, vyběhneš za ní, začneš řvát, zastav se! A možná skočíš rybičku, chytneš ji za vlasy, přitáhneš ji, vytrhneš ji pár vlasů z hlavy, ona breší, protože jí to bolí, ale tohle byl skutek lásky, právě si zachránil život. Protože láska není pozitivní pocit. Není to, že se cítíme dobře. Není to, že někdo zvyšuje naše vnitřní hodnocení. Láska je skutek pro naše dobro. Láska ve své podstatě je vždycky sloveso. Je to skutek. Je to něco, co děláme. Je spoustu lidí, kteří vyznává lásku, říká lásku, ale chová se neláskavě. Chová se bez lásky. A jak říkají mnozí psychologové, někdy se nám to tak míchá dohromady, že si neuvědomujeme, že někdy právě ty pocity péče a takové ty pozitivní pocity hřejivé jsou nepřátelé lásky. Psycholog John Townsend řekl, zjistil jsem, že velký problém s láskou se týká toho, že péče není dostatečná. Péče nebo starostlivost a láska jsou naprosto dvě odlišné věci. A je, jako poradce vidím mnoho případů, kdy lidé zaměňují péči, starostlivost za lásku. A například můžete vidět vztah manželský třeba, nebo dva lidi, kteří spolu žijí, kdy muž bije svoji ženu a ona s ním zůstává, protože věří, že se přece musí změnit a musí se o něho postarat, dokonce se cítí vinna, že to způsobila ona, že on je násilný. Četl jsem knížky na tohleto téma, odkud tenhle jev pochází. A je to záměna péče za lásku. Láska neznamená, že si necháme všechno líbit. Můžeme mít přátelé, kteří nás ponižují, ale my se bojíme, že zůstaneme sami, tak radši zůstaneme v tom vztahu s něma. Byť nás ponižují a byť to prostě není pro nás příjemné. A manželství je to podobné. Jeden z nejčastějších důvodů, které lidé uvádějí, když se rozvádějí nebo rozcházejí, je, my už se nemilujeme. O čem mluví? Mluví skutečně o lásce nebo o pocitu? To je velký rozdíl. Když někdo řekne, my už se nemilujeme, znamená to, že už si přestali sloužit, že už pro sebe nic nedělají, že už jim nejde o toho druhého, o jeho dobro? Nebo to znamená, že necítí hřejivý pocit vůči tomu druhému? A ty pocity, mimochodem, jsou dobrá věc. Jsou pozitivní věc. Ale dokáží nás svést na cestu. Pocity jsou proměnivé jako počasí. Jestli pocity byly včera a dneska zmizely, zítra znovu můžou být. Pocity se můžou vrátit, ty, které zmizely. Pocit sám o sobě je velmi nestálá veličina, která může znovu do našeho manželství přijít. Takže když lidé řeknou, my už se nemilujeme, zdrtivé většinu mluví o pocitu, že necítí pocit jeden vůči druhému, ale nemluví o opravdové lásce, protože opravdová láska je víc skutek než pocit. A je to velmi důležité, protože v manželství potřebujeme mít pocity, ale v manželství potřebujeme mít také svobodu a zodpovědnost. Protože jenom když máme svobodu vzájemně nesouhlasit, máme také svobodu se milovat. Potřebujeme mít svobodu vzájemně souhlasit, nesouhlasit, řešit různé věci a mít zodpovědnost za druhého. To patří k emocionální lásce úplně stejně. Je to důležitá součást manželství. Takže co tedy vlastně láska je? A my se dneska podíváme na jedno místo z Bible, které je velmi, 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 velmi známé místo. Je to tak známé místo, že ho někteří z vás dokonce umí zacitovat, protože se cituje na různých příležitostech, na svatbách jsem už ho několikrát četl. Je to 1. Korinským 13. kapitola. Je to důležitá kapitola, která mluví o lásce. Je tam úžasná pasáž, kterou lidé často čtou jako ideál lásky. Ale v té kapitole Pavel píše, a apoštol Pavel, který napsal tu kapitolu, také píše zajímavou věc o lásce. Celá ta kapitola je o lásce, od začátku až do konce. Ale Pavel tam píše jeden zajímavý verš, který o lásce tam píše, který implikuje, že náš postoj k lásce, nebo naše pohled na lásku může být zkreslený. Pojďme se na ten verš nejdřív. On tam říká, dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory, když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Říká tady apoštol Pavel. A je to v kapitole, která mluví o lásce. Jenom o lásce, nemluví o ničem jiném. V této kapitole Pavel říká tady něco o dětském myšlení, dětském chování a o tom, jak změnil tyhle ty věci, tyhle ty přístupy poté, co se stal dospělým. Jinými slovy tady Pavel říká, protože mluví o lásce, dokud jsem byl dítě, měl jsem dětinské názory o lásce, choval jsem se jako dítě ohledně lásky. Jak se chovají děti ohledně lásky? Ale pak, když jsem dospěl, tak jsem se s chováním jako dítě ohledně lásky rozloučil a začal jsem mít jiný pohled na lásku. My můžeme chápat lásku jako děti, které jsou soustředěny na sebe. Láska je tam víc sebestředná. Je to o tom, co to dělá pro mě, jaký já mám pocit, co to dělá pro mě, jestli mě to bolí, nebo jestli mi to dává radost. Je to více impulzivní, je to taková láska, která je více impulzivní, více rychlá, ale více sobecká. A Pavel říká, ale já jsem dospěl jednoho dne a opustil jsem tyhle ty dětinské názory o lásce. A mimochodem možná znáte spoustu dospělých lidí, kteří mají dětinské názory o lásce. Chovají se jako děti, i když jsou dospělí. Protože nikdy neopustili dětinské názory, zůstaly jim ty dětinské, podle kterých staví svůj život a svoji lásku. Dítě chce především pozitivní emoce. Žádné dítě, já nevím, jestli máte děti, které jsou jiné, ale já, když jsem byl dítě, já jsem rozhodně nesnášel, když mi rodiče něco vytýkali. Nesnášel jsem, když na mě křičeli, nebo když nějakým způsobem mě káznili. Je tady někdo, kdo miloval rodiče, když na něho křičeli? Já mám pro jistotu, jestli jsem... Myslím, že jsme na tom všichni podobně, že jo? Dítě chce především pocit. Ale tohle je dětinský názor na lásku. Láska je víc skutek, víc konkrétní čin, než pocit. Podle Pavla je láska rozhodnutí k postojům, které ovlivňují moje chování. Je to rozhodnutí k postojům. Láska ve velké většině není přirozená, že to cítím, ale je to rozhodnutí, že jsem se rozhodl něco udělat. Je to rozhodnutí k postojům, které se projeví v mých konkrétních skutcích nebo činech. Takže pojďme se podívat na tu pasáž, kde Pavel popisuje, jaká je láska. On tam říká, je taková pasáž, která je jako, skoro jako heslovitá a my, když ji čteme třeba na svatbách, tak to zní jako každý ten výrok jako úder, jako prostě to je ono, to je ono, to je ono. On nám říká, láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. A když to takhle přečteme jedním dechem, jak jsem to udělal teď já, tak si říkáme, to je prostě super. Ale dneska se na chvíličku u toho zastavíme. A podíváme se na ty některé věci trošku pomaleji. Co to vlastně znamená? Protože většina těch věcí jsou konkrétní rozhodnutí. Jsou to postoje, které se projevují v činech. Láska bude mít tendenci, když tuhletu lásku, kterou teď probíráme, vložíme do naší ponorky, tak se může z toho stát ponorka lásky, která nám nakopne vrtuly do lásky plných vod. Protože, jak jsme si řekli, cokoliv vložíme do toho prostoru přilnutí mezi mužem a ženou, je to svaté místo, cokoliv tam vložíme, negativního nebo pozitivního, bude mít tendenci to zvětšit, zmaximalizovat a udělat to skvělým. Takže hrozně moc záleží na tom, co do toho vložíme, do toho prostoru mezi mužem a ženou, protože to je zásadní věc. Takže pokud tam vložíme tuhletu praktickou lásku, na kterou se podíváme, tak tam vložíme něco úžasného. Takže první, láska je trpělivá. Já nejsem moc trpělivý člověk, že jo? Je to někdo trpělivý. Já, víte co? Já když jsem v obchodě, já počítám, kolik lidí stojí u které pokladny. Nejenom podle toho, kolik je tam lidi, počítám, kolik mají věci v košíku. Trpělivost nikdy nebyla moje silná stránka. A Pavel s ním rovnou začíná. Mě odstřelil hned na začátku, chápete to? Láska je trpělivá. Trpělivost je moje rozhodnutí, moje vědomé rozhodnutí, pohybovat se rychlostí toho druhého raději, než ho, nebo jí tlačit, aby se přizpůsobila mojí rychlosti. To je trpělivost. Trpělivost je moje rozhodnutí, vědomé rozhodnutí, že se přizpůsobím rychlosti toho druhého a ne, že ho budu tlačit, aby se on přizpůsobil rychlosti, která je moje. Moje rychlost je pro mě přirozená. Její rychlost je pro mě nepřirozená. Proto vyžaduje rozhodnutí. O moji rychlosti nepotřebuji přesvědčovat. Oni jsem přesvědčený na maximálně. O její rychlosti potřebuji se rozhodnout, protože pro mě není přirozená. Trpělivost je rozhodnutí počkat místo přitlačit. To znamená trpělivost. Láska je laskavá. Slovo laskavý působí měkce a trošku slabě, ale ve skutečnosti laskavost znamená využití mojí síly pro někoho jiného. Laskavost je láskyplná reakce na něčí slabost. Jak zareagujeme, když někdo projeví slabost? Když se třeba někdo před náma rozpláče, upřímně, když se před mužem rozpláče žena, víš, na mužu neví, co má dělat, proto to ženy dělají. Ale v tom momentu láska je laskavá a zareaguje na slabost. Aby to bylo jenom obráceně, platí to i obráceně. Muži se většinou nerozbrečí, když někdy taky, už někdy nemají kam jít, ale laskavost je naše reakce na slabost toho druhého. Pak několik věcí dohromady. Láska nezávidí, láska se nevychoubá ani nepovyšuje. Všechny tyhle ty tři věci jsou příbuzným vyjádřením vnitřní nejistoty. Závist, vychloubání a povyšování nemá nic společného s tím druhým. Je to náš vnitřní problém. My jsme vnitřně nejistí a protože jsme vnitřně nejistí, tak si děláme navenek skořápku, která nás má uchránit před zklamáním a ta skořápka zahrnuje to, že se povyšujeme, že se vychloubáme, že se stavíme na vyšší úroveň a že závidíme. Výsledkem pak je sarkazmus, kritika a veřejná neuctivost. A je tím těžké bojovat, protože je to naše vnitřní nastavení. A ten druhý potom nemůže nic udělat. Může ti říkat 100 ujištění, které chceš, ale pokud si nevyřešíš svoji vlastní nejistotu, která je uvnitř, vždycky budeš mít tendence závidět, vychloubat se a povyšovat se. Láska není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětivá, nepočítá křivdy. Všimli jste si, že v té pasáži, která je tak úžasná o lásce, Pavel říká víc, co láska není, než co láska je? Je tam víc toho, že láska něco není, než že láska je. Je to zajímavé. Možná to souvisí s těmi našimi dětinskými názory, které máme o lásce. Láska není hrubá, ukazuje na fakt úcty a laskavosti. Nehledá svůj prospěch, je jinak řečeno, že usiluje o dobro toho druhého. Není znětivá, mluví o impulzu hněvu a vytáčení se. Láska nereaguje na vytáčení se, ale odpovídá. Je prostě pomalejší k hněvu. Protože když to nebudeme žít, pak vybuchneme každou chvíli, protože každou chvíli je nějaký důvod. Láska nepočítá křivdy, referuje ke zvyku dělat si v hlavě mentální zápisky, co ten druhý udělal, abychom pak jednoho dne mohli říct, ty nikdy a ty vždycky. Což jsou krásná slova, která zabíjejí romantiku a potápějí naši ponorku do Mariánského příkopu. Problém s naší virtuální knihovnou, kterou máme v hlavě ohledně, co ten druhý udělal, není to, že si to pamatujeme špatně. Někteří manželé stráví x dobu nad tím, že se hádají, jestli to tak doopravdy bylo nebo nebylo, jestli ten druhý si to pamatuje dobře nebo špatně. A to není ten problém. Většina z nás to pamatuje velmi dobře. Ten problém vůbec není, že si to pamatujeme špatně. My si to pamatujeme většinou dobře. Ten problém není o pravosti, ten problém je o tom, co to dělá s naším vztahem. Nepotřebujeme žádnou vysokou školu na to, abychom si uvědomili, že když budeme neustále řešit naši vztahovou minulost, tak se neposuneme moc k lepší budoucnosti. Na to nepotřebujeme nějakou vysokou školu, to je přirozená věc. Protože neodpuštění, a o tom to vlastně je tyhle ty hodnoty, neodpuštění zabije náš vztah. Abychom mohli vydržet 55 let spolu, tak se potřebujeme naučit si odpouštět. Protože to, co pomůže ten vztah udržet v láskyplných vodách, je odpuštění a předstírání zapomenutí. Říkám předstírání zapomenutí, protože nikdo ti nepřeje amnézii a protože na některé věci prostě nikdy nezapomeneš. Kde si myslíš, že odpustit znamená zapomenout automaticky a pak se trápí tím, že nedokážu zapomenout. Ty na některé věci nikdy nezapomeneš. Zůstanou navždycky součástí tvé lidské zkušenosti, tvého zranění a budou tam. Ale odpuštění tě může vést k předstírání zapomenutí. Že se chováš, jako by si zapomněl. Protože odpuštění znamená, že se rozhodneš nepoužívat věci z minulosti pro budoucnost. Ne, že jsi je zapomněl, ale že se chováš, jako bys je zapomněl. Mimochodem, zkuste se nad tím představit. Pokud jste měli rodiče, kdy jeden z nich byl ten, který vám neustále připomíná vaše prohřešky a druhý se vždycky na to povznesl a zapomněl je, Ke komu jste tíhli víc jako děti? K zaznamníkovi nebo ke sklerotikovi? My nepotřebujeme znovu a znovu slyšet, co děláme blbě. My to víme sami moc dobře, aspoň většina z nás. To není náš problém. Odpuštění v tom původním řeckém, tak jak je to v Novém zákoně, bylo slovo, které se dá přeložit jako poslat pryč. Odpuštění znamená, že manželé vezmou to, co se mezi něma stalo a pošlou to pryč. Pošlou to pryč. Láska není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží, láska nikdy neskončí. Taková rychlá pasáž, ve které tady Pavel vlastně říká, že láska se rozhodla vidět všechno jako dobré, láska se rozhodla věřit, že je vše dobré a přehlednout všechno ostatní. Láska se rozhoduje důvěřovat, ne podezírat. Láska není škodolibá, co to znamená? Škodolibost je, že čekáme, až někdo udělá chybu, pak vyskočíme a řekne, ha, já jsem viděl, že to uděláš, zase jsi to udělala. To je škodolibost. Ale láska se raduje z pravdy a poznáší se, zapomíná na ostatní věci. Láska důvěřuje pochybnostech a nachází vstřícné vysvětlení toho, co se stalo. Každý z nás slyší od svého manželského partnera sliby a pak je mezera mezi skutečností, že nevždycky se sliby podaří naplnit. Ale láska hledá důvěru, kterou vloží do té mezery mezi slibem a naplněním. Že se stalo něco, co ten druhý nemohl ovlivnit. Do jisté míry, jak někdo říká, láska je slepá, láska skutečně je slepá. Láska některé věci nevidí, protože se rozhodla důvěřovat navzdory tomu, co vidí. Ale co když jsi v situaci, že si říkáš, já bych hrozně rád důvěřoval, ale už nedokážu důvěřovat. Už jsem došel tak daleko, že je pro mě těžké důvěřovat. A já bych vám chtěl říct, že pořád je pro tebe šance. Pořád je šance otočit tu svoji ponorku do lásky plných vod a naučit se znovu si důvěřovat, pokud to nevzdáš a pokud uděláte, protože to vyžaduje kroky z obou dvou stran, praktické kroky k tomu, abyste začali žít lásku. Necítit lásku, ale žít lásku. A čím víc budete dělat rozhodnutí k postům, které vás vedou k činům, tím víc lásky nakonec mezi sebou budete mít. Takže dnešní otázka, kterou si musíme položit, je, jsi připravený, jsi ochotný se rozhodnout pro lásku, ne pro pocit, který přichází přirozeně, když máš zrovna hřejivý pocit, ale rozhodnout se pro skutek, pro čin lásky, jsi ochotný říct, já vložím do toho vztahu mezi námi lásku, která je praktická, jsou to postoje, které mi vedou k činům a která způsobí, že se začnu chovat jinak. To je otázka, kterou si můžu odpovědět. Protože pokud ano, tvoje manželství má úžasnou šanci. Pokud ne, mám trochu obavy. Ale ty můžeš se rozhodnout vložit do svého vztahu lásku. Ne pocity, ty přijdou později. Ale vložit tam to, co Pavel říká, že láska je. Protože láska je postoj, který nás vede ke konkrétním činům. Uvidíme se příští týden.